Tëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi tha se Irani nuk mund të sankcionohet dhe komplotet perëndimore për të izoluar Iranin kanë dështuar fal vendosmërisë çelikt të vendit. Reisi bëri komente të shtunën në ceremoninë e hapjes së ekspozitës së 6 të potencialit eksportues të Republikës Islamike të Iranit Expo 2024. Në kryeqytetin Teheran, kjo ekspozit tregon se Irani është i pasankcionueshëm dhe sankcionet kundër tij nuk kanë dhënë kurrë ndonjë rezultat, fal vullnetit të fortë të popullit dhe nuk do të jenë të suksesshme as pas kësaj, tha presidenti iranian. Gjithashtu, komplotet e Liga për të izoluar Republikën Islamike të Iranit nuk janë realizuar dhe nuk do të realizohen kur, shtoi ai. Duke nënvizuar se sanksionet konsiderohen si një metodë shtypje jo vetëm kundër një kombi, por ndaj të gjithë kombeve, presidenti Reisi shtoi: nëse një komb privohet nga rritja e qëllimeve të tij duke krijuar kufizime, kjo nuk është një padrejtësi ndaj një kombi dhe një rajoni, por ndaj të gjitha kombeve dhe rajoneve. Presidenti iranian i cilësoi sanksionet si një lloj lufte jo ushtarake dhe tha se kombi iranian arritjet i ka përcej pengesat duke u mbështetur në aftësitë e tij, siç pranohet edhe nga administrata amerikane e cila pohoi dështimin e fushatës së presionit kundër Iranit. Mëtej në fjalimin e tij, Reisi vujt në duke lokalizimin e teknologjisë nga Republika Islamike e Iranit gjatë viteve të fundit dhe tha se përpjekjet e perëndimit për të penguar progresin e Iranit duke vrarë shkencëtarët e tij janë të kota. Duke cekur nivelin e prodhimit dhe eksportit të vendit, presidenti Reisi tha, fuqia e prodhimit dhe e eksportit nuk është më pak e rëndësishme se fuqia ushtarake. Ajo që mund ta bëjë një vend të fortë përveç fuqisë ushtarake, është fuqia e prodhimit dhe ekonomisë dhe aftësia për të eksportuar. Presidenti iranian vlerësoi gjithashtu punëdhënësit, prodhuesit, inxhinierët dhe punëtorët iranian si oficerët dhe ushtarët e vijës së parë në betejën kundër sanksioneve të Perëndimit. Misioni i përhershëm i Iranit në selinë e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë ka dënuar kategorikisht shtypjen e vazhdueshme të demonstratave pro-palestineze nëpër universitetet amerikane, duke theksuar se dhuna kundër protestuesve paqësor nuk do të detyrojë ata të heshtin. Me luftën gjenocidale të Izraelit të mbështetur nga Amerika kundër palestinezve në rripin e Gazës, universitetet e mëdha amerikane kanë qenë skena të përleshjeve midis studentëve dhe forcave të policisë, mes protestave të gjera në dënimin e krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez. Më shumë se 20 universitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po protestojnë kundër luftës në Gaza. Kumbi 34.000 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit të kaluar, shumica gra dhe fëmijë. Ne dënojmë fuqishëm shtypjen brutale dhe të dhunshme të protestave paqësore pro-palestineze në universitetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brutaliteti i policisë amerikane dhe përdorimi i tepruar i forcës gjatë tubimeve paqësore dhe arrestimi i studentëve që kërkojnë fundin e luftës gjenocidare në Gaza është një çështje shqetësimi serioz, tha të shtunën misioni i përhershëm i Iranit në selinë e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë në një postim në llogarin e tij në rrjetin social X. Mëtej në këtë deklarat thuhet: sulmet e policisë amerikane kundër studentëve dhe profesorëve, shkalla e gjerë e arrestimeve dhe kushtet e paraburgimit janë thellësisht shqetësuese dhe ne bëjmë thirrje për lirimin e të gjithë të arrestuarve. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas njoftoi se ka marrë përgjigjen e regjimit izraelit ndaj propozimit të Egjiptit dhe Katarit për një armpushim në rripin e Gazës. Hamasi ka marrë sot përgjigjen zyrtare të pushtuesit sionist ndaj propozimit të paraqitur nga ndërmjetësuesit egjiptian dhe katariot, tha Khalil al-Haya, zvendës shefi i byros politike të Hamasit në rripin e Gazës, në një deklarat të publikuar të shtunën. Zyrtari i lartë i Hamasit tha se ky grup tani do të studioj dokumentin për para se të japë një përgjigje. Megjithatë, ai voi në dukje se Hamasi mbetet i palëkundur në kërkesat e tij qendrore, të cilat Izraeli deri më tani i ka refuzuar. Khalil al-Haye tha se Hamasi kishte paraqitur një propozim realist për armpushim në rripin e Gazës që përfshin tërheqjen e forcave izraelite nga territori i rrethuar palestinez, lirimin e robërve izraelit, kthimin e civilve të zhvendosur dhe aksesin e papenguar në ndihmën humanitare. Një zyrtar i lartë i Hezbollahut të Libanit tha se luftëtarët e lëvizjes së rezistencës libaneze dhe bashkëluftëtarët e tyre në shtetet e tjera të rajonit do të ndërpresin operacionet e tyre hakmarse kundër interesave izraelite, sapo regjimi pushtues sionist të ndalë krimet e tij kundër palestinezve në rripin e Gazës. Sheikh Nabil Kauk, nën kryetari i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit, tha të shtunën se fakti që dronët luftarak të nisur nga grupet e rezistencës libaneze, irakiane dhe jemenase kanë arritur të deportojnë në qiejt mbi qytetet Akre, Beit Halel, Arabal Aramesh dhe rajonet të tjera në territoret e pushtuara, demonstrojnë se këta dronë mund të shkatërrojnë sistemet raketore me bazë toksore të regjimit izraelit. Sulmet ushtarake izraelite ndaj civilve të zakonshëm në Libanin jugor nuk do të ndryshojnë ekuacionet ekzistuese dhe nuk do të garantojnë rikthimin e kolonëve sionist në veri të Izraelit. Armiku sionist nuk mund t'i shpëtoj humbjes përmes sulmeve të tilla. Forcat e rezistencës në Liban, Irak dhe Jemen do të ndalojnë operacionet e tyre vetëm pasi të ndalet agresioni mizor i regjimit sionist kundër rripit të Gazës, theksoi ky zyrtar i lartë i Hezbollahut libanez. Sheikh Nabil Kauk më tej vuri në dukje se Washingtoni i ka dhënë Izraelit dritën jeshile për të vazhduar me planet e tij për një ofensivë toksore në qytetin Rafah në jug të Gazës, përmes furnizimeve të pakushtëzuara ushtarake amerikane për regjimin okupator sionist. Protestat masive të studentëve në Universitetin Columbia, të cilat filluan javën e kaluar dhe u pritën me arrestime dhe pezullime, kanë shkaktuar një val të gjerë protestash të ngjashme në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Goditja fillestare, e cila përfshiu arrestimin e më shumë se 100 demonstruesve në Universitetin e Columbias, ndezi një lëvizje më të gjerë kundër luftës gjenocidale izraelite në Gaza, dhe më vonë kjo lëvizje u përhap në Universitetin e Harvardit, Universitetin George Washington, Institutin e Teknologjisë Massachusetts, Universitetin Yale, Universitetin Stanford dhe Universitetin e Kalifornisë Jugore, si dhe në universitetet të tjera amerikane. Studentët dhe antarët e stafit të fakulteteve në këto universitete prestigjioze kanë organizuar ditët e fundit mitingje masive, duke u kërkuar universiteteve të tyre të ndërpresin lidhjet me entitetet që mbështesin sulmin gjenocidal të Izraelit në Gaza, sulmi cili tani është në muajin e tij të 7. Pamjet që qarkullojnë në internet tregojnë policët amerikan duke përdorur shkopind për të shpërndar protestuesit paqësor në Universitetin në Columbias dhe universitetet të tjera, duke mos kursyer as studentet femra dhe profesorët e lartë. Pavarësisht përdorimit të forcës së pajustifikuar, solidariteti i komunitetit të studentëve ishte i dukshëm, me thirrjet që kërkonin lirimin e të arrestuarve që quan përfundimisht në lirimin e tyre. Këto ngjarje kanë tërhequr paralele me aktivizmin e kampusit në të kaluarën, të tilla si protestat e luftës në Vietnam të viteve 1960, duke theksuar trashëgimin e qëndrueshme të lëvizjeve studentore për ndryshime sociale dhe politike. Gjithashtu, nga Londra në Gjenevë, grupet pro-palestineze në të gjithë Evropën intensifikuan përpjekjet e tyre të avokimit, duke organizuar mitingje dhe marshime për të denoncuar luftën gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës. Studentët mbeten të vendosur në thirrjet e tyre që universitetet të mbështesin një armpushim në Gaza dhe të largohen nga kompanitë që kanë lidhje me Izraelin. Gjatë takimit me homologun e tij rus, ministri iranian i mbrojtjes insistoi në nevojën e promovimit të bashkëpunimit Iran-Rusi në fushën e mbrojtjes. General Brigade Muhammed Reza Ashtiani gjatë një takimi me homologun e tij rus Sergei Shoigu në marginat e samitit të ministrave të mbrojtjes të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që u zhvillua në Kazakistan, shpresoi se Irani dhe Rusia do të zhvillojnë bashkëpunimin e tyre në sektorin ushtarak për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ai bëri thirrje për qëndrim kundër unilateralizmit në çështjet ndërkombëtare dhe falenderoi Rusin për mbështetjen e saj për Teheranin, duke dënuar sulmet ajrore të Izraelit kundër ambienteve diplomatike të Iranit në Damask dhe për shprehjen e mbështetjes së Moskës për përgjigjen legjitime të Teheranit. General Brigade Ashtiani paralajmëroi se Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO dhe disa vende perëndimore po lëvizin drejt politikës së ekspansionit drejt lindjes. Nga ana e tij, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu dënoi edhe një herë sulmet izraelite në ambientet diplomatike të Iranit në Damask, duke pohuar se përgjigja e Teheranit ndaj Tel Avivit ishte pjesë e vetëmbrojtjes legjitime. Rritja e ngadalt ekonomike do ta heqë Francën nga lista e 10 ekonomive më të mëdha brenda 5 viteve, sipas perspektivës së përditësuar globale nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pjesa e Francës në prodhimin bruto global do të bjerë në 1.98% në vitin 2029, krahasuar me 2.2% të regjistruar vitin e kaluar, parashikon Fondi Monetar Ndërkombëtar. Deficiti buxhetor i Francës do të mbetet mbi 4% deri në vitin 2029, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe borxhi publik i Francës pritet të kaloj 115% të prodhimit të brendshëm bruto. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar personaliteteve të famshme iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Në këtë program do të flasim rreth karakteristikave gjeografike dhe historike të civilizimit të Persisë së Lashtë.
Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e dytë të programit Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore. Në edicionin e kaluar kemi folur në përgjithësi rreth trashëgimisë kulturore, si dhe për plaçkitjen e trashëgimisë kulturore dhe historike të Iranit gjatë shekujve të fundit. Për të njohur me personalitetet e njohura iraniane si pjesë e trashëgimisë spirituale të Iranit, është e nevojshme që së pari të njihemi me të kaluarën e tyre kulturore dhe identitetin e tyre.
Mund të thuhet se shtetet të cilët kanë civilizim të vjetër dhe kanë shtrirë ndikimin e tyre edhe në vendet e tjera, kryesisht kanë dy territore, territorin gjeografik dhe territorin kulturor. Territori gjeografik ka kuptim të caktuar dhe është pikërisht ai çfarë caktohet me kufin ndërkombëtar për secilin shtet. Këta kufin gjeografik edhe për Iranin, gjatë historisë, kanë pasuar shumë ndryshime, të cilat do t'i analizojmë me kohë. Me territorin kulturor kuptojmë një zonë të caktuar, e cila në aspektin kulturor mbulohet nga një shtet dhe konsiderohet territori zgjerimit dhe indikimit spiritual të një civilizimi. Irani është një prej vendeve i cili gjatë të gjithë historisë ka pasur dy lloj territoresh. Që nga sundimi i dinastisë Akaminide, Irani si një perandori e madhe dhe e lashtë, gjithmonë jashtë territorit të vet, ka pasur edhe disa territore të caktuara që kanë qenë të varura prej saj nga aspekte të ndryshme. Kështu, dëshmojnë faktet historike si mbishkrimet antike dhe urtë përshkrimi i Herodotit.
Persia e lashtë për gjatë më shumë se 1100 viteve, ka qenë një prej dy perandorive më të mëdha të botës. Dinastia Akamenide ka sunduar 220 vite, dinastia Ashkanianve 476 vite dhe dinastia Sasanide ka sunduar 428 vite. Shkencëtarët dhe hulumtuesit e historisë dhe kulturës iraniane mendojnë se historia dhe kultura e Iranit është kaq e gjatë dhe më e plotë me ngjarje sa për të parë atë të mjaftojnë disa vëllime të mëdha librash. Irani është një vend i cili ka edhe gjeografi dhe histori të ndjeshme. Irani ka një pozitë shumë të rëndësishme gjeografike dhe për këtë arsye gjatë gjithë historisë, gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes së civilizimeve të ndryshme dhe ka pasur një shkëmbim të gjithanshëm me shtetet e tjera të botës. Për shkak të kësaj pozite, Irani gjithnjë ka qenë një urlidhse mes lindjes dhe perëndimit dhe veriut e jugut. Përndryshe, Irani është djepi i një prej civilizimeve më të lashta, i cili ka vazhduar deri në ditët tona. Irani në periudhën e dinastisë Akamenide krijoi një perandori universale dhe mendonin për krijimin e një sistemi global të qeverisjes. Shenjat e këtij sistemi të qeverisjes globale janë shfaqur jo vetëm në politikën e mbretit serios, por edhe në gnosticizmin iranian. Iranianët pas pranimit të islamit perandorin politike zëvëndsuan me perandorin kulturore, e cila përfshinte një territor të gjërë, nga Kina deri në detin Mezdhe dhe nga India deri në jug të Rusisë. Në këtë territor kulturor janë prezantuar shumë prej veprave më të mëdha intelektuale, filozofike dhe letrare të njerëzimit. Një prej karakteristikave të popullatës iraniane janë lëvizjet e mëdha gjeografike. Iranianët gjatë tërë historisë kurrë nuk kanë qëndruar në një territor të caktuar gjeografik, por ata vazhdimisht janë transferuar në territore të tjera. Pikërisht ky transferim i ka dhënë një dinamizëm të veçantë jetës së iranianëve. Territori i fiseve iraniane gjatë historisë shtrihej nga jugu i Siberisë deri në mes të dy lumenjve, apo Babilonis, nga Azia e Vogël, deri në Indi dhe deri në kufin të Kinës. Fiset dhe popullata iraniane brënda këti territori kanë jetuar deri në shekullin e 18. Kombi iranian është një degë popujve indo-evropian dhe në fund të milenimit të dytë, para erës së re, është shpërngulur nga vendbanimet më veriore të Azisë qëndrore dhe gradualisht është vendosur në territore më të ngrohta. Ndërsa nga verilindja dhe perëndimi i detit Kaspik ka hyrë në rafshnaltat e Iranit. Sipas arkeologut francez Roman Gershman, kjo dyndje nuk është bërë në mënyrë vullnetare, por ky ndryshim ka ndodhur për shkak të kushteve të vështira klimaterike dhe presioneve të popujve të tjerë. Fiset iraniane në fillimin e këtij procesi janë vendosur në rajonin Sogdi, i cili më vonë është quajtur Samarkand dhe Bukhara, dhe në rajonin Morki, që është emri i vjetër i qytetit Marv, pastaj përsëri për shkak të sulmeve të fiseve të tjera, u detyruan të shpërngulen drejt rajoneve më jugore, do të thotë në Khorasan dhe në Iran.
Thank you.
Fiset ariane mund të ndahen në dy grupe. Grupi i parë përfshin fiset të cilët janë shpërngulur drejt rafshnaltave të Iranit, ndërsa grupi i dytë përfshin fiset e quajtur Seka. Fiset Seka në periudhën antike gjithnjë përbënin forcat agresive që plaçkisnin dhe shkatëronin territoret jugore që ishin më të zhvilluara dhe urban. Këto fise ishin të varura për jetën nomade dhe luftrat plaçkisse. Fiset ariane pas emigrimit u ndeshën në kultura gjysmë bujësore dhe stabile të rafshnaltave të Iranit, ku gradualisht pranuan jetën më civilizuese dhe më të qëndrueshme në një vend. Këto fise ndoqën rrugën e solidaritetit, bashkëpunimit dhe të shkëmbimit kulturor me popujt e tjerë. Në këtë mënyrë përcaktuan një fat tjetër nga ai se çfarë përcaktuan fiset gjysmë të egra të quajtur Seka. Hyrja e fiseve ariane në rafshnaltat e Iranit kanë filluar me fisin e Madve. Ky fis, për herë të parë, u vendos në rajonet të Rej dhe Ekbatan, Hamedan, dhe vendosën lidhje me civilizimin Ilam në Khuzestan dhe në fushat që shtrihen në juglindje të Babilonis. Popullata Made, që nga fillimi u integrua në fiset të tjera vëndase dhe në vënd të luftës, zgjodhi bashkëpunimin dhe bashkjetese me fiset vëndase. Fiset ariane në rafshnaltat e Iranit u përballën me fise dhe popuj të cilët, ashtu si fiset e civilizimit Ilamit, kishin një jetë urbane dhe bujësore të bazuar mbi një sistem të zhvilluar ujitës. Këto fise në këtë fush kishin një histori të gjatë të zhvillimit. Në librin Historia e Iranit e Cambridge-it thuhet se jeta dhe civilizimi stabil në rafshnaltat e Iranit ka ekzistuar edhe para hyrjes së fiseve ariane në këtë rajon, si dhe daton që nga mijëvjeçari 8 para erës së re. Shenjat dhe gjurmët e një civilizimi të tillë varehen në sputin e kafshëve dhe mbjelljen e bimëve dhe të drithrave.
Arkeologjike që janë bërë në qytetin antik Zabel të Iranit, dëshmojnë se në këtë rafshnal të Iranit, 4.000 vite më parë ka ekzistuar një qytet me një sipërfaqe disa hektarësh. Ky qytet ka poseduar një civilizim mjaft të zhvilluar, ku ka ekzistuar një sistem i zhvilluar i ujësjellësit, si dhe struktura të tjera të qeverisjes së shoqërisë, ku grupet punuese ishin të ndara dhe të përcaktuara në mënyrë të sistemuar. Disa hulumtues në bazë të studimeve të tyre arkeologjike mendojnë se bujqësia, ndoshta edhe industritë e tjera që lidhen në këtë sektor, kanë filluar në rafshnaltat e Iranit. Në bazë të aspekteve të ndryshme dëshmohet se civilizimi i këtij rajoni është 500 vjet më i lashtë se ai i Egjiptit, 1000 vjet më i lashtë se ai i Indis dhe 2000 vjet më i lashtë se ai i Kinës. Shumë prej rajoneve të Iranit, siç është Lorestani, që aktualisht është rajon ku banojnë fiset e Ndacake, 2000 vite para erës së re, ka qenë një vend banim stabil i një populli, ndërsa fiset me banim të qëndrueshëm kanë ekzistuar në shumë rajone të Iranit, duke përfshirë këtu edhe rajone gjysmë shkretëtinore, në të cilat jetesa stabil ka qenë shumë e madhe se tani. Nga tekstet antike të shkrimit me kunja, mësohet se për shkak të zhvillimit të jetës stabël dhe ekonomisë së bazuar mbi blegtorinë dhe bujqësinë, në rajonet perëndimore të Iranit ishin krijuar shtet-qytete, ishin krijuar qytet-shtete që formoheshin nga një rajon bujqësor dhe nga qendra. Këto qytet-shtete kishin kaluar kufijtë e varësisë fisnore dhe kishin krijuar një lloj identiteti mbi fisnor dhe shtetëror. Fiset persiane që më vonë themeluan perandorinë më të madhe që do të sundojnë në mijëvjeçarin e parë, para erës së re, para se të paraqiten në mënyrë më të dalluar në historinë e botës, kanë jetuar rreth liqenit Orumje, në veri perandim të Iranit, dhe më pas për shkaqe të panjohura deri më tani, janë dyndur në territorin Fars në jug të Iranit, ku themeluan një shtet nën protektoratin e shtetit të madhëve. Fiset parsiane nga aspekti racës dhe kulturës kanë qenë shumë të afërt me fiset e madhëve dhe lidhjet e ndryshme të tyre me madhët kanë qënë deri në atë mas, sa që historianët, periudhën e sundimit të madhëve dhe persianëve, e studiojnë si periudhë e epokë të njëjtë. Fiset madhe dhe parse pas dyndjes në rajonet e rafshnaltave të Iranit nuk synuan të shkatërrojnë civilizimet e atyre rajoneve që ishin formuar deri atëherë, por përkundër mënyrës që ishte përhapur shumë në kohët e lashta, filluan bashkëpunimin dhe shkëmbimet në fusha të ndryshme me fiset vendase. Popullata Lame, në kohën kur perandoria persiane e Akamenidëve ishte në kulmin e zhvillimit, njiheshin si bashkëpunëtor të afërt të kësaj perandorie.
يضيء القلب والروح حقا
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim me një tjetër edicion të shërive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku si gjithmonë do të tentojmë të komentojmë për ju lehtë dhe qartë disa ajete nga Kurani famëlart. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fillimisht do të dëgjojmë ajetin 123 të surës së Shenjtë An'am.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
Dhe ashtu si kurse në Mekë, në çdo qytet, kemi bërë kriminalet e ti pari, në mënyrë që të bëjnë drevi në te, por nuk mashtrojnë tjetër kë përpos vetën e tyre dhe prapse prap nuk kuptojnë. Në emisionin e kaluar të dashur dëgjues përmendëm se të mdhenjtë e Mekës si Abu Gjehli vazhdimisht përgatisnin komplote kundër pejgamberit dhe shokëve të tij në mënyrë që të pengojnë influencën e muslimanëve. Ky ajet i drejtohet pejgamberit dhe muslimanëve duke u thënë se ekzistenca e njerëzve si Abu Gjehli nuk është diçka e re, por përgjatë historisë gjithmonë kanë ekzistuar grupe të cilat kanë qëndruar përballë ftesës në të vërtetën nga profetet dhe kanë hartuar edhe plane dhe komplote kundër tyre. Duke patur parasysh se çdo vepër e mirë dhe e keqe është nën kontrollin e Zotit dhe pa aftësinë e tij nuk ka mundësi që të kryhet asnjë punë, ky ajet thekson se kriminalët, të cilët qëndrojnë përballë të vërtetës hyjnore, nuk duhet të mendojnë se Zoti nuk ka mundësi që t'i shkatërrojë ato, apo janë larguar nga fuqia e Zotit, por ata po matë mendje të cilën ua ka falë dhe Zoti i madhërisëm dhe në çdo moment mund që edhe tua merr atë përsëri, vazhdojnë të kryejnë komplote dhe padrejtësi. Zoti e ka bërë që njerëzit në këtë botë të jenë të lirë në veprime, dhe Zoti i ndihmon ata në rrugën që kanë zgjedhur. Nga kjo ajet mësojmë se drejtuesit e prishur dhe personalitetet e prishur ekonomik dhe mendor të shoqërisë janë rënja e korrupsionit në shoqëri. 2.
Logjika e kundërshtarëve të profetëve është dinakria, magjia dhe hipokrizia, e jo e drejta dhe pastërtia. Dhe tre, ai që e hap gropën, vetë gjithmonë ndodhet në fund të gropës, do më thanë, pasojat e intrigave së pari kthehen tek vet ai që i bën këto intriga. Dërsa tani të dëgjojmë ajetin 124 të surës së Shenjtë An'am.
Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatan سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
E kur u vjen atyre ndë një argument i prerë për Muhammedin, ata thonë, kurse si nuk e pranojmë atë dërgesën e Muhammedit, derisa të mos na jepet edhe neve ngjashëm atë që ju pa dhënë të dërguarve të Allahut. Mësë mirë i Allahu e di ku ta vërë dërgesën risalin e vetë. Ata që bën krim, do t'i godas poshtërimi dhe dënimi i fort të ka Allahu, për shkak se vazhdimisht bënin hil. Në vazhdim të ajetit të më parëshëm të dashur dëgjues në lidhje me llojet e intrigave dhe hileve të kundërshtarëve të profetit e islamit, ky ajet shton se një nga pretekstet e krerëve të mushrikve të Mekës për ball pejgamberit ishte pasuria, pozita, emri dhe titulli i tyre është më lartë se ky person i cili pretendon se është i dërguar nga ana e Zotit për të na drejtuar neve. Nëse duhej që dikush të zgjidhet nga Zoti, ata duhet të ishim ne e jo ai, apo të paktën ashtu si ka ardhur atij shpallje nga Zoti, duhej që të na vinte edhe neve. Pra pasi u bë kështu, ne asnjëherë nuk do t'i besojmë atij dhe nuk do të shoqërohemi me te. Kurani në përgjigje të këtyre pretekstëve thotë se Zoti e din më së miri se kush e meriton ta bartë këtë përgjegjësi të madhe hinore. Por poshtë kësaj, pasuria dhe posti nuk janë tregues i meritës dhe drejtimi i popullit kërkon mjete të tjera, të cilat nuk i posidojnë ata që janë të dhënë pas pasurisë dhe kësaj bote dhe posteve. Nga kjo ajet mësojmë se 1. Një nga rënjët më të rëndësishme të mohimit të ftesës së profetëve është ajo që dikush veten e konsideron më superior se të tjerët dhe mendjemadh, që është edhe shkak i shtypjes përballë të vërtetës dhe kërkuesve të saj. 2. Zoti ka premtuar se shtypësit dhe të padrejtët do t'i poshtërsoj që në këtë botë, në mënyrë që të jenë shembull për të tjerët. Ndërsa në vazhdim, juftem të ndiqni ajetin 125 të surës së Shenjtë An'am.
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
Ata që Allahu dëshiron ta udhëzoj, i hap zemrën për Islam. Ata që dëshiron ta lërë të humbur zemrën e tij, i bën të ngushtë sikur të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kjo ajet si përmbledhja ajeteve të mëparshme thot se kthimi i kufrit, mosbesimit dhe besimit është në shpirtin dhe zemrën e njerëzve. Kufri dhe imani nuk janë vetëm disa sjellje dhe vepra të jashtme. iman apo besim është dorëzim me zemër për balës të Zotit dhe pranim i urdhëresave të Zotit me gjithë shpirt e zemër. Në kohën kur kufri apo mos besimi është mohimi me zemër i Zotit dhe kokëfortësi për balë ti, si dhe repsi dhe rezistencë kundër të vërtetës hynor. Ndërsa Kurani famular thot se udhëzimi hynor e pranon ai person i cili ka zemër dhe shpirt të pastër dhe të shëndosh. Nëse shpirti është i shëndosh e pranon të vërtetën, por nëse shpirti është i sëmur, është si një trup i sëmur i cili nuk pranon as ushqimin më të shishëm. Kjo ajet gjithashtu vëtheksin edhe mbi një çështje tjetër me rëndësi, ku thot se ai që nuk është i gatshëm të pranojë të vërtetën, është si një person i cili dëshiron të ngrihet në qiell, por për shkak të mungesës së oksigjenit i ngushtohet gjoksi dhe i vështirësohet frymëmarrja. Ka kjo ajet mësojmë se 1. Pranimi së vërtetës kërkon kapacitet të brendshëm, dhe pas pranimit, ky kapacitet shtohet me kalimin e kohës dhe kjo është mëshira hynore ndaj besimtarve. Dhe 2. Të devijuarit megjithse mendojnë se jetojnë të qetë dhe të lirë, por në të vërtet janë të preokupuar me ngushtime dhe presione të shumta.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur hadithe që flasin në lidhje me mbështetjen e besimtarit tek Zoti i Madhëruar dhe thamë se mbështetja tek Zoti është një lloj lidhjeje e individit me Zotin, ashtu sikurse që Zoti i Madhëruar në ajetin 23 të surës Maide në Kur'anin e Shenjtë thotë: Mbështetuni tek Zoti nëse keni besuar. Prandaj, mbështetja e besimtarit duhet të jetë vetëm tek Zoti. Besimtari i përveç Zotit nuk i ka frikë askujt tjetër dhe asgjëje tjetër, ndërsa edhe shpresat e tij i lidh vetëm tek Zoti. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për ndalimin e shpresës në diçka tjetër përveç Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Sheikh Kelini, një ndër dietarët më të njohur të shkencës së jurisprudencës dhe të hadithit sipas shkollës shiite në gjysmën e parë të shekullit të 4 Hijri Kameri, në veprën e tij Al-Kafi ka shkruar: Hussein bin Alvan ka thënë: Ishin në kuvendin e diskutimit të çështjeve shkencore dhe ishim duke mësuar temat për kace të dijes dhe kjo ishte në kohën kur unë kisha humbur parat që i kisha lënë për të paguar shpenzimet të udhëtimit. Në atë kohë, njëri prej miqve të mi më tha: Tani çfarë do të bësh dhe te ku shpreson? Unë i thash: Shpresoj tek filan mik. Ai më tha: Në këtë mënyrë betojmë në Zotin e Madhëruar se nuk do ta zgjidhësh problemin. E pyeta: Pse? Më tha: për arsye se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Në një prej librave të mëparshëm kam lexuar se Zoti i Madhëruar thotë: Betohem në madhërinë, dinjitetin dhe në lartësinë e fronit tim, se çdo kush i lidh shpresat e dikush tjetër përveç meje, unë në mënyrë të prerë do t'ja këpuz shpresat atij dhe do t'i shndëroj shpresat e tij në zhgënjim dhe mbi trupin e tij do t'i vesh rrobat e poshtërimit dhe të mjerimit dhe në mënyrë të prerë do t'a largoj atë nga pozita e afërsisë me mua dhe do t'a privoj atë nga afërsia dhe bashkimi me mua." Robi im, në kohën kur të përballet me vështirësi dhe probleme, a shpreson në dikë tjetër përveç meje? Kjo është në kohën kur çelësi i zgjidhjes së të gjitha problemeve është në dorën time dhe a shpreson ai tek dikush tjetër përveç meje? A troket ai në derën e shtëpisë së dikujt tjetër përveç meje? A nuk e di ai se çelësi i hapjes së të gjitha dyerve ndodhet tek unë? A nuk e di ai se dyert e të gjitha shtëpive janë të mbyllura dhe vetëm dera e shtëpisë time është e hapur për atë që më kërkon mua? Kush ka shpresuar tek unë në kohën kur përballej me vështirësi dhe unë i kam këputur shpresën atij? Kush ka shpresuar te unë për realizimin e dëshirës së tij dhe unë ti kem shndëruar shpresën e tij në zhgënjim? Prandaj, mirë për ata të cilët nuk kanë shpresë në mëshirën dhe faljen time, dhe të mirë e të zhgënjur janë ata persona të cilët nuk i janë nështruar urdhrave të mi dhe nuk më kanë marë parasysh mua.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thot: "Të gjitha shpresat tuaja lidhini tek Zoti i Madhëruar dhe mos shpresoni tek askush tjetër përveç se tek Zoti." Kjo është për arsye se askush nuk ka shpresuar tek Zoti i Madhëruar dhe të jetë kthyer i zhgënjur, kurse është zhgënjur nga shpresat tek të tjerët. Gurarul Hekam, transmetimi 3861. Ibrahim bin Davud Jakubi, duke cituar vëllain e tij, ka transmetuar se një burr kërkoj nga profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që ti mësoj ati një veprim në mënyrë që duke e kryer atë, ai të jeti dashur pranë Zotit të lartësuar dhe në mesin e njerëzve në tokë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i tha: "Shpreso vetëm në atë që ndodhet pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që Zoti të dodoj ty, ndërsa mos tregoj interesim në atë që ndodhet në dispozicion të njerëzve, në mënyrë që njerëzit të të duan ty." Savabul Amal, i shkruar nga Sheikh Saduk. Malek bin Auf Ashjai thot: "Ishim pran Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rreth 7-8 persona dhe i tha: "Ju, a nuk dëshironi të bëni beslidhje me të dërguarin e Zotit?" Ne tham: "Përse, a nuk kemi bërë ne beslidhje me ju deri më tani?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam përsëri tha: "Ju, a nuk dëshironi të bëni beslidhje me të dërguarin e Zotit?" Kësaj radhe, ne shtrim duar tona dhe bëm beslidhje me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por njëri prej nesh tha: "Për çfarë të bëjmë beslidhje dhe mbi çfarë të bëjmë beslidhje?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tha: "Adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij dhe kryeni 5 kohët e namazit dhe mos dëgjoni urdhrat dhe nështrojuni atyre." Pastaj një fjalë tha me zë më të ulët: "Mos kërkoni asgjë nga njerëzit." Tanbihul Khabatir, vepër e vera mbi Abin Feras Heli.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i Madhëruar është fuqi absolute dhe nuk ka nevojë për asgjë, dhe çdo gjë përveç tij janë krijesa që të gjitha kanë nevojë për gjëra të ndryshme. Pra, është vetëm Zoti i Madhëruar i cili është fuqi absolute dhe mund të mënjanoj problemet e robërve. Nga ky këndvështrim, lidhja e shpresave në diçka tjetër përveç ti konsiderohet një lloj idhujtarie. Imam Xhafar Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Në kohën kur një person thotë se nëse nuk do të ishte filani, unë do të shkatërrohesha dhe nëse nuk do të ishte filan person, nuk do të më rregulloje puna dhe ose do të më shkatërroheshin gruaja dhe fëmijët e mi e të tjerë", ai që thot këtë në të vërtet ka vendosur një shok ose partner për Zotin e Madhëruar në furnizimin e robërve të ti, ose në mënjanimin e të këqijave dhe vështirësive të robërve të ti. Një person që ishte i pranishëm në këtë rast pran Imam Xhafar Sadikut a.s. e pyeti atë: "Në kohën kur dikush ka bërë një punë të rëndësishme për ne, si duhet ta vlerësojmë atë? A mund të themi në këtë mënyrë se nëse Zoti i Madhëruar nuk do të më kishte bërë mirësi duke vendosur filan person në mbështetjen time, unë do të shkatërrohesha?" Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Në këtë mënyrë është e drejtë, për arsye se është marrë parasysh fuqia absolute e Zotit të Madhëruar."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtoj.
تهران.